9 σελίδα. Θα διαβάσω μερικά εδάφια έτσι σποραδικά. Σελίδα 509 είναι το κεφάλαιο, λάμδα ζήτα, το 23. Τον παντοδύναμον δεν δυνάμεθα να εννοήσω με αυτόν. Είναι υπέροχος κατά τη δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν, ουδής σοφός στην καρδία δύναται να εννοήσει αυτόν. Ο παντοδύναμος δεν δυνάμεθα να εννοήσω με αυτόν. Και μιλάει ότι ο πιο σοφός της γης δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί ο ένας είναι άνθρωπος, ο άλλος είναι πνεύμα. Ο ένας ζει με τους νόμους της βαρύτητας και όλα αυτά, τους φυσικούς νόμους της γης, και ο άλλος ζει έξω από όλους τους νόμους. Σήμερα να δούμε κάποιον να πέφτει από κάπου και να χτυπάει είναι φυσικό, είναι βαρύτητα. Άμα ο Θεός λέει ότι ποτέ δεν πέφτω γιατί δεν υπάρχει βαρύτητα, αν το καταλάβεις. Ποτέ δεν πέφτω γιατί είμαι πνεύμα και δεν έχω βαρύτητα. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να δεις τι γίνεται όταν είναι στα πράγματα που είναι άγνωστη για σένα. Και βλέπουμε τώρα ο Ιώβ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο Θεός λέει τα καλύτερα λόγια για αυτόν. Αλλά ορισμένες φορές τα μπερδεύουμε λιγάκι. Και βλέπουμε τώρα κάτι το οποίο είναι λίγο περίεργο. Αλλά όμως μας δείχνει τι γίνεται εκεί στον ουρανό που πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε. Και αυτό που γίνεται οπωσδήποτε είναι τεράστιο, γιατί αυτός που τα έφτιαξε όλα δεν κρύβεται. Αποκαλύπτεται σε κάθε ένα που τον ζητάει εάν τον σέβεται και τον πιστεύει. Και βλέπουμε τώρα εδώ δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιώβ είναι εκτός Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη θα λέγαμε αρχίζει περισσότερο με τον νόμο που πήραν οι Ισραηλίτες. Από εκεί αρχίζει. Το μέρος αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά όμως δεν έχει σχέση με Ισραηλίτες. Και μας το λέει εδώ στο πρώτο σελίδα, 485, άνθρωπος της ή το εντυγή της αυσίτιδος, έχουν καμία σχέση με το Ισραήλ, ονομαζόμενος Ιώβ στα βάθη της Ανατολής ήταν αυτός. Και ο άνθρωπος ούτε το άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος στο Θεό και απεχόμενος κακού. Τι λέει τώρα εδώ, άμεμπτος, χωρίς μομφή. Αφού δεν υπήρχε νόμος, τι μομφή να υπάρχει. Υπήρχαν όμως τα έθιμα της εποχής εκείνης. Και ο Θεός κρίνει και λέει το άμεμπτος, διότι σύμφωνα με τα έθιμα που είχαν φτιάξει οι άνθρωποι που παρικούσαν κοντά του, κινιόντουσαν σε κάποια πράγματα με τάξη. Δεν ήταν ανεξέλεκτο, κάποιος ήταν αρχηγός, κάποιος έβαζε νόμους εκεί και τους έλεγε τι να κάνει για να ζουν εν ειρήνη. Γι' αυτό τον λέει άμεμπτο εδώ, διότι πρόσχε τα πάντα αυτά. Δεν ξέφευγε από τα όρια που του είχαν βάλει. Ευθύς. Δεν είχε πονηρία. Δεν κοιτάζαμε του λένε κάτι να το πάει μέσω Γαλλίας έτσι για να το καλύψει. Αλλά έλεγε το ναι, ναι και το ου. Έκανες αυτό το πράγμα, ναι, το έκανα. Τι στοιχίζει, να το διορθώσω. Ή δεν το έκανα, δεν ξέρω γιατί μιλάτε. Και αυτό το βλέπει ο Θεός και ήταν αλήθεια. Γι' αυτό το λέει εδώ ευθύ. Φοβούμενος τον Θεό. Κυριολεκτικά εδώ τώρα. Όχι απλώς το σεβόταν, το φοβότανε. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό, τον φοβάται. Γιατί πάντα τον βλέπει σαν τιμωρό. Έρχεται στη ζωή μας ο Θεός και ξέρουμε όταν έχουμε κάνει κάτι το καταλαβαίνει η καρδιά μας γιατί έχω βάρος. Δεν θέλω να το συναντήσω. Παραμονάχα για ένα λόγο. Αν μπορεί να με συγχωρέσει και να με ελευθερώσει από το βάρος που έχω. Γιατί αν μείνω χωρίς να επέμβει ο Θεός θα έχω βάρος στην καρδιά μου μέσα και θα είμαι δυστυχισμένος. Ποιος θα το πάρει, κανείς δεν μπορεί. Άμα φοβάμαι το Θεό λοιπόν, πώς θα τον πλησιάσω να με το πάρει? Πρέπει να διορθωθώ, πρέπει να κάνω και δεν τον καταλαβαίνω τι ακριβώς ζητάει από μένα. Και εδώ μιλάμε ότι δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι μόλις ακούγανε Θεό φεύγανε. Οι όλοι προσπαθούσαν να τον εξευμενήσουν. Και αυτό θα κάνει και ο Ιώβ εδώ. Τα παιδιά του λέει μαζευόντουσαν και κάνανε κάποια γλέντια. Κορίτσια και αγόρια. Και όταν τελειώναν λέει τα γλέντια, ξέροντας ο Ιώβ ότι δεν φέρονται σωστά και ότι πειράζουν το Θεό, πήγαινε και έκανε θυσίες. Να εξευμενήσει το Θεό, να μην τα χτυπήσει, να μην κάνει κάτι. Αλλά όμως ο Θεός δεν το ήθελε αυτό. Σου λέει, εσύ έχεις φόβο δικό μας, ας έμπαινε φόβος και σε αυτούς τις καρδιές να μην κάνει. Αλλά άμα είσαι νέος, είσαι τρελούτσκος. Δεν καταλαβαίνεις. Οπότε δεν τον ακούγανε. Και έτσι αυτό που έκανε ο άνθρωπος αυτός ήταν να τρέχει στο τέλος να μαζέψει αυτά που δεν μαζευόντουσαν. Φοβούμενος τον Θεό λοιπόν και γι' αυτό τα έκανε. Και απεχόμενος από κακού. Όταν ήξερε πως κάτι είναι κακό, άπεχε. Του λέγανε θα βγάλεις τόσα, θα κάνεις αυτό. Με τίποτα, έφευγε αυτός. Μα να κατέβεται. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Και αυτά όλα αρέσανε στο Θεό. Αλλά το ότι αρέσανε στο Θεό αυτά δεν πάνε πως θα είναι αναμάρτητος. Κανείς άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος. Γι' αυτό λοιπόν, βλέποντάς το αυτό, τότε δεν υπήρχαν και στη γη πάρα πολλοί λαός όπως είναι σήμερα. Ο εχθρός που γύριζε γύρω-γύρω και βλέπε τα πάντα, τον είχε βάλει στο μάτι. Σου λέει αυτός εδώ τον μεταχειρίζεται πολύ καλά ο Θεός. Πρέπει πάση θυσία να τον εγκρεμίσω για να του ρίξει καμία ο Θεός να χαρώ. Γιατί είναι ανθρωποκτόνος. Και αναφέρει εδώ την αιτία που έκανε τις θυσίες, λέει «Μήπως οι ίοι μου οι μάρτυσαν, ευελασσίμεσαν το Θεό εν την καρδία αυτών και ούτως έκαμνε ο Ιώ πάντοτε». Πήγε, προσέφερε θυσίες. Λέει στο 5 και πάμε στο 6. «Η μέρα δε τεινά ήλθον οι ίοι του Θεού για να παρασταθώ σε ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήρθε και ο Σατανάς». Ποιοι είναι οι ίοι του Θεού? Εδώ μιλάει σύναξη πνευμάτων. Αυτό που λέει τώρα εδώ πρέπει να είναι οι άγγελοι. Είναι τα παιδιά του Θεού, δηλαδή επειδή ο Θεός τα έφτιαξε όλα αυτά. Και τα πνευματικά όντα και τα φυσικά όντα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους, για πνεύματα, αγγέλους οι οποίοι είναι πιστοί σε Αυτόν. Και για να τους λέει και οι ούσπα να πει ήταν απόλυτα πιστοί. Αλλά μαζί με αυτούς λέει ήρθε και ο εχθρός. Έχει πρόσβαση στον ουρανό, ναι. Αν ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, που αυτό δεχόμαστε, γιατί οι Ισραηλίτες λένε πως υπάρχουν 7 ουρανοί. Ο Απόστολος Παύλος με μιλάει για 3. Πήγε λέει στο θρόνο του Θεού, τρίτος ουρανός. Οπότε αυτό δεχόμαστε, τον τρίτο. Αλλά πρώτος και δεύτερος ουρανός κατοικούν πνεύματα. Και επειδή έχουν πρόσβαση στον ουρανό, κατοικούν και τα οι κακοί άγγελοι, αυτοί που αμαρτήσανε. Και από εκεί παίρνει εντολές από το δικό τους για να κάνουν οτιδήποτε. Στο θρόνο του Θεού δεν μπορεί να πάει κάποιος κακός άγγελος, παρά μονάχα αν ο Θεός το θελήσει. Ο Θεός το επιτρέπει να πάει. Και πάει σαν δούλος. Δεν έχει καμία εξουσία ο διάβολος. Η εξουσία δίδεται από το Θεό. Εφόσον εγώ είμαι στην αμαρτία και βρίζω το Θεό, κάνω επίκληση στον εχθρό να έρθει στη ζωή μου. Δεν χρειάζεται να πάρει άδεια από το Θεό. Με φωνάζει. Αν όμως εγώ κινηθώ έτσι ώστε να αρέσω στον Θεό, δεν μπορεί να μείνει, γιατί μας λέει στον Ιάκωβο που διαβάζουμε, υποταχτείτε στο Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θέλει φύγει από εσάς. Υποταχτείτε σε μένα, μα υποτάστε γίνεστε παιδιά μου. Και έρχομαι κοντά σας. Αφού έρθει το φως κοντά μου, πώς θα μείνει το σκοτάδι? Αν όμως έχω καλέσει τον εχθρό για να φύγει, πρέπει να έρθει και να μείνει ο Θεός. Οπότε δεν ακούω τον εχθρό τι λέει για να με απογοητεύει και υποτάσσομαι σε όλο το θέλημα του Θεού που γνωρίζω, όχι αυτό που δεν γνωρίζω. Γιατί ό,τι δεν γνωρίζω, τους καιρούς αγνίας παραβλέπει ο Θεός. Αυτό που γνωρίζω όμως το κάνω. Ένας τρόπος λοιπόν για να ελευθερωθώ από το βάρος, από τη φοβία και από όλα αυτά τα πράγματα είναι να πράττω το θέλημα του Θεού. Τι θέλει από μένα αυτό? Να αγαπάω τους εχθρούς μου. Δεν μπορώ να το καταφέρω. Αλλά όμως θα κάνω, θα κάνω προσπάθεια. Θα πηγαίνω στα γόνατα, βοήθησέ με. Δώσ' μου δύναμη. Και σιγά σιγά θα δω ότι αλλάζει ο εαυτός μου. Γιατί τον κρούοντα ανοίγει ο Θεός, τον ζητώντα και δίδει. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα ότι μαζεύτηκε και ο δικός σου, ο οποίος έχει στόχο. Ποιος είναι ο στόχος του? Ο Ιώβ είναι μεν διαφορετικός από τους άλλους, αλλά δεν είναι αμάρτος. Και τώρα θα δούμε δοκιμασία, τι πάει να πει δοκιμασία εδώ. Άλλο είναι δοκιμασία και άλλο είναι η πτώση. Όταν σπείρω ανάποδα θα θερήσω ανάποδα. Αλλά εδώ μας λέει ότι ο Ιώβ είχε προτερήματα. Δεν μιλάει ότι είχε κάτι που πείραζε στο Θεό, γιατί δεν υπήρχε νόμος, δεν υπήρχε τίποτα, υπήρχε συνείδηση. Στη συνείδησή του ο Ιώβ ήταν εντάξει. Και μάλιστα προπορευόταν τη συνείδησή του όταν έβλεπε τα παιδιά του και κάναν διάφορα και πήγε να καλύψει αυτές τις πομπές τους. Και είπε, λέει ο Κύριος προς τον Σατανά, όπου έρχεσαι εσύ, λέει, τι ζητάς εδώ? Και ο Σατανάς απεκρίσει το γύρο και του είπε, παίρνει κατευθείαν στο ψητό, περιερθών τη γη. Τι κάνει ο εχθρός? Δεν είναι παντάχου παρών, γυρίζει τη γη γύρω γύρω και έχει τα τσιράκια του που του δίνει οδηγίες. Κάνει εκείνος ο ένα, κάνει ο άλλος το άλλο, αυτός σε φωνάζει, αυτός σε φωνάζει και δίνει εντολές. Περιηγείται τη γη λοιπόν, γιατί δεν είναι παντάχου παρών, και εμπερπατήσα σε ναυτής, ήρθα. Γύρισα λοιπόν όλη τη γη, δεν μου λες να είμαι συνεπής, άμα με φωνάζουνε. Πήγα λοιπόν και γύρισα όλη τη γη και να είμαι και ήρθα, λέει τώρα. Και ο Θεός που γνωρίζει τα πάντα, είναι παντογνώστης, του λέει δεν ήρθες έτσι τυχαίως. Έβαλες το νου σου επί τον δούλο μου Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη. Άνθρωπος άμεπτος, ευθύς, φοβούμενο το Θεό και απερχόμενος από κακού. Αυτός που έχει αυτές τις ιδιότητες τον έβαλε στο μάτι? Και επεκρίθη ο Σατανάς προς τον γύρο και είπε, μήπως δωρεάν σε φοβείται ο Ιώβ τον Θεό? Ιρωνία. Ιρωνεύεται το Θεό. Του έχει δώσει τα δικαιώματα αυτά ο Θεός για να φέρεται έτσι, αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Και του λέει την αιτία. Τον ερωτάει, ο Θεός δεν το απαντάει, γιατί οπωσδήποτε ξέρει. Είναι παντογνώστης. Δεν περιέφραξες, λέει, κυκλώθεν αυτόν και την οικία αυτού και πάντα όσα έχει, τα έργα των χειρών αυτού, ευλόγησας και τα κτίνη αυτού επλήθησας επί της γης. Πλην τώρα έκτινο την κρατεά σου και έγγιξε πάντα όσα έχει, δια να είδεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Τώρα όμως μόνο ο Θεός έχει το δικαίωμα να επιτρέψει πειρασμό σε παιδί του, όχι ο εχθρός. Γι' αυτό του λέει εσύ έκτινε την κρατεά σου, την ισχυρότητά σου δηλαδή, και πείραξε τον για να δεις αν σε βλαστημίσει. Αλλά όπως είπαμε δεν το λέει έτσι τυχαίως, γιατί δεν είναι αναμάρτητος ο άλλος. Είναι με ένας άνθρωπος που είναι πράγματι άξιος λόγου να αναφέρεται, γιατί είναι πράγματι εν σχέση με τους συγχρόνους του εκεί που πρέπει, αλλά όχι αναμάρτητος. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανά, ιδού, ο Θεός δεν πειράζει κανένα, είναι απείραστος καρκών. Οπότε το έκτινο την κρατεά σου πάει να πει δώσ' μου την άδεια, όπως βλέπουμε παρακάτω. Ιδού εις τη χείρα σου πάντα όσα έχει, μόνο επ' αυτόν μην επιβάλλεις τη χείρα σου. Και εξήλθε ο Σατανάς απ' έμπρος του Κυρίου. Και τώρα αρχίζουν τα δεινά του Ιώβ. Γιατί παίρνει εξουσία αυτός να μην του πάρει τη ζωή, αλλά όμως ό,τι έχει να το πειράξει. Και εκεί που είναι, λέει, μαζεμένα τα παιδιά του, έπεσε, λέει, έγινε κάποιος σεισμός και έπεσε το κτίσμα και τους πλάκωσε. Εκεί, λέει, που ήταν και βόσκαν τα πρόβατα, βόδια και όλα αυτά τα πράγματα, έγινε μια επιδρομή και τους τα πήραν όλα. Έπεσε θανατικό από του ουρανού και έκαψε τους δούλους και έχει μείνει μόνο ένας τώρα που του αναγγέλει. Και το λέει εδώ, Ημέρα την Άγιοι του Ιού και θυγατέρες αυτού έτρωγον και έπινον ίνον εν διοικία του αδερφού αυτών του πρωτοτόκου. Και ήρθε, λέει, μηνυτής προς τον Ιώβ και είπε: «Η βόες ηρωτρίαζον και ιών ιεύωσκον πλησίων αυτών και επέπεσαν οι σαβέοι και άρπαξαν αυτά. Και τους δούλους επάταξαν, εστόματι μαχαίρας. Και εγώ μόνος διεσώθηκα να σ' απαγγείλω. Ενώ αυτός έτει ελάλη, ήλθε ο άλλος και είπε: Πήρθε ού, έπεσε επουραλού και έκαψε τα πρόβατα και τους δούλους και κατέφαγε αυτούς και εγώ μόνος διεσώθηκα να σ' αναγγείλω». Πήρ Θεού, ο εχθρός, έχει δυνατότητα να το κάνει αυτό. Ενώ ούτω έτει ελάλη, ήλθε και άλλος και είπε: Οι Χαλδαίοι έκαμον τρεις λόχους και φόρμησαν στους καμήλους και έρυπασαν αυτάς και τους δούλους επέταξαν στόματι μαχαίρας και εγώ μόνος διεσώθη για να σ' απαγγείλω. Τα καλά νέα του άφηνε ένα για να πάνε τα πει. Ενώ έτει ελάλη, ήρθε και άλλος δούλος και είπε: Η Ιησού και θυγατήρως έτρωγε και έπινον, ίνον εν τη οικία του αδερφού αυτού του πρωτοτόκου, και ειδού ήρθε μέγας άνεμος εκ του πέραν της ερήμου και προσέβαλε τα τέσσερα γωνίας του οίκου και έπεσαν στα πεδία και απέθανον. Και εγώ μόνος διασώθη για να σ' απαγγείλω. Τότε σηκώθη ο Ιώβ, διέσχισε το επένδυμα αυτού, εξήρισε την κεφαλή αυτού και έπεσε επί της γης και προσεκίνησε. Και είπε: Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί. Εδώ τώρα ο εχθρός τι να κάνει? Πήραξε ό,τι είχε, το εξαφάνισε και ο άνθρωπος αυτός λέει: Δεν ήταν τίποτα δικό μου. Όλα δικά του ήταν. Αυτός μετά έδωσε, αυτός τα πήρε. Οπότε ο άλλος λύσαξε και συνεχίζει. Ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσε. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ και δεν έδωκε αφροσύνη στο Θεό. Και βλέπουμε τώρα ότι ξαναγίνεται συνάντηση με τους Υιούς του Θεού, λέει, στο β' κεφάλαιο, και ο Σατανάς πάλι απεκρίνεται προς τον Κύριο και του είπε: Περιελθόν τη γη και περπατήσα σε αυτή, πάρε με. Και είπε ο Κύριος προς Σατανά: Έβαλε στο δούλο σου, έβαλε στο νου σου το δούλο μου τον Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμες επί τη γης? Πάλι το ίδιο. Και έτσι λέει, κρατεί την ακεραιότητα παρόλο αυτό το κακό που του έκανες. Και αν με παρόξενας κατά αυτού, για να εξολοθρεύσω αυτόν, ανεφετίας. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε: Δέρμα υπέ δέρματος, και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτινο τη χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και τη σάρκα αυτού, για να είδεις αν σε βλαστημίσει κατά πρόσωπο. Και είπε ο Κύριος προς Σατανά: Ιδού αυτός εις τη χείρα σου, μόνο τη ζωή αυτού φύλαξον. Μην το πάρεις τη ζωή. Μπορεί ο άνθρωπος να κρατηθεί σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις? Μπορεί ο άνθρωπος οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να μείνει ακέραιος όταν γίνονται αυτά? Δεν μπορεί. Αλλά όμως ο Θεός δίνει χάρη. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο άνθρωπος αυτός πείραξε την υγεία του, τη ζωή του. Εντάξει, έχασε όλα τα υπόλοιπα, αλλά τώρα και η ζωή του. Και έλαβε, λέει, σε αυτόν όστρακον και εξήλθε ο Σατανάς απέμπρος του Κυρίου και πάταξε τον Ιώβ με έλκος κακών επί του ίχνου στον ποδόν αυτού έως της κορυφής αυτού, και έλαβε σε αυτόν όστρακον διναξύνεται με αυτό και κοίτετο εν μέσω του σποδού. Τότε είπε προς αυτόν η γυνή αυτού: Έτι κρατείς την ακεραιότητά σου, βλασφήμισον τον Θεό, και απέθανε. Και είπε προς αυτήν: Ελάλησας ως λαλή μία εκ των αφρώνων γυναικών. Τα αγαθά μόνο θέλω με δεχθεί εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλω με δεχθεί. Εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ με τα χείλια αυτού. Ακούσαν τώρα τρεις φίλοι του Ιώβ ότι έπαθε αυτά και πήγαν να τον παρηγορήσουν. Αλλά αντί να τον παρηγορήσουν, τον εκνευρίζανε. Γιατί ο Ιώβ έλεγε: Εγώ δεν πείραξα το Θεό. Και αυτοί του λέγανε: Δεν μπορεί να πειράξει το Θεό και να γίνει αυτά στη ζωή σου. Τον πείραξε και πολύ μάλιστα και το κατάλαβε. Και αυτό επέμενε, επέμεναν αυτοί και γινόταν εκεί. Ότι μπορεί να φανταστείτε, είχε τον πόνο του, είχε τα ξυσήματα. Έφτασε σε σημείο να βγουν τα εντόστια του έξω, λέει. Από την κοιλιά του είχε πάθει, με αυτό το έλκο είχε ανοίξει. ξυνόταν και όλα αυτά, και τους άλλους αντί να τον παρηγορήσουν, να του δώσουν κουράγιο, τον βάραγαν όλοι μαζί. Και άρχισε πλέον τώρα ο Ιώβ να αγανάχτει. Και αυτή η αγανάκτηση, πρώτα απ' όλα σκέφτηκε και λέει, αυτή τη στιγμή γιατί μου το κάνεις? Δεν υπήρχε νόμος όπως έχουμε σήμερα εμείς να διαβάζουμε και να λέμε έκανα αυτή την αμαρτία, καλά να πάθω. Οπότε ήταν σε απληροφόρητη θέση. Και λέει, μακάρι να υπήρχε μεσάζον. Είναι τρομερό αυτό το να υπάρχει ένας μεσάζον. Δηλαδή κάποιος ο οποίος να μπει μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου και να μεταφέρει αυτό που ο άνθρωπος ζει στο Θεό. Γιατί ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο. Αλλά δεν έχει ζήσει σαν άνθρωπος για να μπορέσει να καταλαβαίνει πώς πειράζεται, πώς ενεργούν τα αυτά μέσα του. Το γνωρίζει το μηχανισμό, αλλά ο ίδιος δεν έχει ζήσει. Δεν έχει εμπειρία πάνω σε αυτό. Ένα μυρμήγκι το μελετάμε και ξέρουμε τα πάντα γι' αυτό. Τις συνήθειές του, τα πάντα. Αλλά πώς αισθάνεται, δεν το ξέρουμε. Ο μόνος τρόπος για να το μάθουμε είναι να γίνουμε μυρμήγκια. Να πάρουμε τέτοιο σώμα δηλαδή, για να βλέπουμε πώς λειτουργεί. Και γι' αυτό και ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και επηρεάστηκε για τα πάντα και γι' αυτό σήμερα μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους. Γιατί πάει στο Θεό και του λέει: κοίτα, αυτός δεν είναι έτσι όπως το καταλαβαίναμε εμείς. Αυτός νιώθει αυτό. Επηρεάζεται από εκείνο. Και γι' αυτό μεσητεύει σήμερα. Αυτό ζητούσε και ο Ιώβ στην εποχή του. Λέει να υπήρχε ένας μεσάζον. Εμείς έχουμε τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι τεράστιο αυτό που γίνεται στη ζωή μας. Γιατί πρώτα απ' όλα εξηγεί στον Θεό αυτό που γίνεται και ενισχύει εμένα για να μην αποκάμω. Είναι τεράστιο αυτό. Και ο Ιώβ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει παράπονο, διότι θέλει να μιλήσει με τον Θεό, να του εξηγήσει ο Θεός τι συμβαίνει, γιατί επιτρέπει αυτά, αφού εγώ διαφέρω από όλους τους άλλους, είμαι σωστός, γιατί να γίνεται αυτό στη ζωή μου? Και πράγματι, όταν αυτή τη στιγμή ζεις σε ένα κόσμο μέσα που είναι μέσα στην αμαρτία και εσύ αποφεύγεις από την αμαρτία, είναι επόμενο να νιώθεις ότι κάτι διαφορετικό κάνεις από αυτούς. Άρα δεν πρέπει να είσαι στην ίδια μεταχείριση. Και πράγματι έτσι είναι. Και ο Θεός δεν θα έχει καμία διάθεση να ασχοληθεί μαζί του ώστε να τον ευγάλει από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται, εάν δεν είχε θέση να τον αναβαθμίσει. Ο Ιώβ φοβότανε. Δεν πήγαινε στο Θεό με λαχτάρα να τον ζητήσει να έρθει στη ζωή του. Αλλά φοβότανε, έφευγε από που ήταν ο Θεός. Και προσπαθούσε, όπως είπαμε, να τον εξευμενήσει. Δεν είχε πρόσβαση για να γονατίσει, να του μιλήσει. Γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχε. Όποιος έλειπε το Θεό πέθαινε. Προνόμιο και αυτό δικό μας σήμερα, να γονατίζουμε για να κατεβαίνει ο ουρανός. Χωρίς μεσάζοντες. Παρά μόνο τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό πάμε στο όνομά του. Και γι' αυτό διαβάσαμε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει τον Θεό όταν αυτή τη στιγμή δεν τον πλησιάζει και δεν το αποκαλύπτεται ο Θεός. Και ο Θεός δεν καταθλίβει κανένα. Εδώ ο Ιώβ καταθλίβεται όμως. Δεν το κάνει ο Θεός. Το κάνει ο εχθρός. Και ο Ιώβ τώρα θα ανέβει πνευματικά και δεν θα μπορεί να τον καταθλίβει ο εχθρός. Αυτό είναι τώρα το ωραίο εδώ. Θα σταματήσει να φοβάται το Θεό, αλλά θα τον αγαπάει. Και λέμε τώρα, ήτανε καλύτερα να μείνει, να μην του πειράξει τα παιδιά, να του πειράξει τίποτα. Δεν ήτανε ζωή αυτή που ζούσε ο Ιώβ. Και είχε πολλά παιδιά και πολλές κόρες, θυγατέρες και γιους, και όταν κάνανε κάποιος κάτι έτρεχε αυτός. Είχε το άγχος και τη φοβία μέσα του και ήταν σε κόλαση. Κάτι έπρεπε να γίνει. Ο Θεός έβλεπε τον άνθρωπο αυτόν και τον εκτιμούσε, τον αγαπούσε. Και σου λέει πρέπει να φύγει από εκεί που είναι. Και ο Ιώβ είχε σοφία από ό,τι βλέπουμε αυτά που γράφει μέσα τώρα με τους τρεις φίλους αυτούς που πήγαν να τον παρηγορήσουν. Πολύ σοφία για την εποχή εκείνη. Και αφού δεν μπορούσε να εννοήσει τίποτα, τότε ο Κύριος αποφάσισε να αποκαλυφθεί μέσα, λέει, από ανεμοστρόβιλο. Και λέει στο λάμδα ήτα κεφάλαιο. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του αναστροβίλου και του είπε: «Τι είναι ούτως ώστε σκοτίζει τη βουλή μου διαλόγων ασυνέτων?» Τα λόγια που λες να έρθεις να μιλήσουμε και γιατί τα επιτρέπω, γιατί κάνω, δεν έχουν σύνεση. Δεν είσαι συνετός άνθρωπος. Είσαι ασύνετος. Για τους ανθρώπους μπορεί να έχεις κάποια λογική, αλλά για μένα αυτά που λες είναι ασυναρτησίες. Δεν με ξέρεις, γι' αυτό τα λες. Ζώσω λοιπόν την οσφή σου, αφού τον ήξερε πως ήτανε. Λέει, εφόσον θέλεις να συζητήσουμε, ετοιμάσου. Και εγώ θα μιλήσω μαζί σου. Ως ανήρ, διότι θέλω σε ερωτήσει και φανέρωσέ με. Αφού εσύ θες να μιλήσεις μαζί μου, εγώ θα σου φανερώσω κάποια πράγματα να μου απαντήσεις. Για να δούμε, τι ξέρεις για μένα. Πού είσαι ότε θεμελίωνον τη γη, απήγγυλον εάν έχεις σύνεση. Αν είσαι συνετός και δεν έχεις κακό μέσα σου, μίλησέ μου, όταν έφτιαχνα τη γη που ήσουνα, ώστε να μπορείς να κρίνεις σωστά. Να δεις πώς την έφτιαξα και τι έκανα. Τι έθεσε τα μέτρα αυτής, εάν εξεύρεις. Ποιος ήταν αυτός ο αρχιτέκτον που έβαλε τα μέτρα και τη ζυγοστάθμισε τόσο ωραία και τα φτιάξε τόσο όμορφα? Ή τι σύπλωσε στάθμη επ' αυτήν, ή ποιος είναι αυτός που τη μέτρησε για να τη φτιάξει τέτοια τελειότητα? Επί τίνος είναι εστηριγμένα τα θεμέλια αυτής? Πού στηρίζεται? Εσύ ξέρεις για τη βαρύτητα. Πού στηρίζεται ο όγκος αυτός όλης της γης, αφού δεν έχει θεμέλια? Ούτε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζον. Εσύ που ήσουνα? Επί τίνος είναι στηριγμένα τα θεμέλια της, της έθεσε τον ακρογωνιαίο λίθον αυτής. Ούτε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζον. Τα άστρα ψάλουνε στον Κύριο. Η ύλη έχει επαφή με το Θεό, γι' αυτό άκουσε και ήρθε στην ύπαρξη. Και τι συνέκλεισε τη θάλασσα με θύρας, ότε εξορμούσα εξήλθε εκ της μήτρας? Όταν δημιούργησα τη θάλασσα, λέει, γιατί δεν προχώρησε να καλύψει τη γη, αλλά έμεινε στα όρια που της έβαλα? Και ξέρουμε ότι η γη είναι στρογγυλή. Αν δεν υπήρχε βαρύτητα, το νερό θα είχε πάει στο κάτω μέρος όλο. Θα είχαν τη συγκοστάθμιση η γη και θα είχε διαλύσει. Αλλά κάποιος έβαλε τη βαρύτητα και την κράτησε. Και τώρα είναι μοιρασμένη στη γη γύρω-γύρω. Ότε περιέβαλον αυτή με νεφέλη και με ομίχλη, εσπαργάνωσα αυτήν και περιόρισα αυτήν δια προστάγματός μου και έβαλον μοχλούς και πύλας. Την ελέγχω. Την έχω κλείσει σε ένα σημείο επάνω και είναι περιορισμένη. Και είπα, έως αυτού θέλει έρχεστε και δεν θέλει υπερβεί αυτά τα σημεία που σου έχω βάλει, και ειδού θέλει συντρίβεστε η υπερηφάνεια των κυμάτων σου στο όριο που έχω βάλει. Χτυπάει στα βράχια, χτυπάει στη γη, οπουδήποτε είναι, και γυρίζει πίσω. Προσέταξα σύ την πρωία των ημερών σου? Εσύ έδωσε εντολή να υπάρχει η πρωία που εσύ όταν γεννήθηκες. Έδειξα σε στην αυγή τον τόπο αυτή, εσύ τη έδειξε τη αυγή από πού να βγαίνει. Δια να πιάσει, λέει, τα έσχατα τη γη, ώστε η κακούργη να εκτιναχθώσει επ' αυτής. Η γη όταν βγαίνει η αυγή φτάνει μέχρι τα έσχατα, δηλαδή από την άλλη μεριά, ας πούμε, έρχεται η δύση, ώστε η κακούργη να εκτιναχθώσει από αυτής. Τώρα το 11 αυτό δεν το ξέρω. Αυτή μεταμορφούται ως πυλός εσφραγιζόμενος και τα πάντα παρουσιάζονται ως στολή. Η γη μεταμορφώνεται χάρη του ηλίου ο οποίος περνάει από εκεί, και οπωσδήποτε βλέπουμε έρχεται η μέρα, έρχεται η νύχτα, έχει το δειλινό, όχι, να παρακολουθήσεις βλέπεις ότι έρχονται ανεπανάληπτες εικόνες για τον άνθρωπο ο οποίος τη ζει. Και τα πάντα παρουσιάζονται, λέει, ως στολή. Δηλαδή ο άνθρωπος που φοράει μία στολή ξέρει τι είναι η στολή αυτή που φοράει. Και ξέρει αυτό πώς θα τη βάλει. Το ίδιο και ο Θεός έχει βάλει τους κανόνες αυτούς που υπηρετεί ο ήλιος και η σελήνη και το δειλινό και όλα αυτά, και είναι γνωστά εις αυτόν, γιατί είναι η στολή της γης αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Και το ζει ο άνθρωπος και το βλέπει έτοιμο. Αλλά δεν το καταλαβαίνει πολλές φορές, ο Θεός όμως που τα έχει φτιάξει όλα τα καταλαβαίνει. Και το φως των ασεβών αφαιρείται από αυτόν. Και η γνώση των ασεβών χάνεται. Και ο δε ο βραχιών των υπερηφάνων συντρίβεται. Και μέσα σε όλο αυτό που έχει επιτρέψει στη γη, ζουν οι άνθρωποι επάνω, αυτοί που είναι υπερήφανοι λέει συντρίβονται, γιατί ξέρουμε ότι ο ταπεινός βρίσκει χάρη από το Θεό και εκμάζει, ενώ ο εγωιστής συντρίβεται. Γιατί κοντράρει ο Θεός μαζί του, όπως μας λέει και στο λόγο του στη Νέα Διαθήκη. Εισήλθες έως των πηγών της θαλάσσης, ήρθες λέει για να δεις από πού βγαίνει το νερό της θάλασσας. Γιατί έχει πηγές και υπόγειες, έχει και τη βροχή. Παραδείγματος χάρη, όταν έφτιαξε τη γη ο Θεός και ποτιζόταν από το έδαφος, οι πηγές ήταν μόνο υπόγειες. Γι' αυτό του λέει τώρα εδώ. Εισήλθες λέει των πηγών της θαλάσσης, ή περί επάτησας εις εξιχνίαση της αβύσσου. Το απίθμενο μέρος αυτό της γης. Ενήκθησαν εις έλεοι του θανάτου επίλε, ή είδες τα αστήρα στη σκιά του θανάτου. Είσαι εσύ που ξέρεις τι γίνεται μετά το θάνατο, ή σου ανοίχθηκαν οι πύλες για να καταλάβεις. Εγνώρισα το πλάτος της γης, απάγγελον εάν ενόησας πάντα ταύτα. Απάντησε μου λέει. Και συνεχίζει μετά, πού είναι η οδό της κατοικίας του φωτός, το φως από πού βγαίνει. Δηλαδή με λίγα λόγια το φως ξέρουμε ότι είναι κρίξεις που γίνονται μέσα εκεί σαν ηφαίστεια πολλά και όλα αυτά. Αυτά είναι άγνωστα για την εποχή εκείνη. Και του λέει, ποια είναι η κατοικία του φωτός και του σκότους, πού είναι ο τόπος αυτού. Αυτά υπάρχει και το φως και το σκοτάδι. Τι είναι αυτό που το αλλοιώνει αυτό. Όταν βγει το φως, σκοτάδι φεύγει. Αλλά από πού πηγάζει το σκοτάδι. Από πού πηγάζει το φως. Ποιος ήξερε αυτά τα πράγματα και περισσότερο Ιώβ. Και του ασχολείται με αυτόν συνέχεια τώρα σε αυτά τα οποία του λέει εδώ. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και ερχόμεθα τώρα προς τον Ιώβ. Γιατί είναι πολλά που γράφει μέσα και θα προλάβουμε. Τότε επεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπε, εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα. Αυτό το γνωρίζω. Είσαι παντοδύναμος. Και ουδή στο χασμό σου δύνασε να εμποδιστεί. Και οτιδήποτε περάσει από τη σκέψη σου δεν μπορεί να το εμποδίσει κανένας. Θα γίνει. Τι σου το ο κρύπτον τη βουλή ασυνέτος. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν. Πράγματι υπερθαύμαστα διεμέ τα οποία δεν εγνώριζον. Ποιος είναι αυτό λέει, που κρύβεται σε ασύνετη σκέψη. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούσα. Δεν το καταλάβαινα. Ήμουν ασύνετος. Πράγματι υπερθαύμαστα διεμέ τα οποία δεν εγνώριζα. Αυτά που μου είπες είναι υπερθαύμαστα. Θαυμάζω με αυτά και πάνω από θαυμασμό. Αλλά δεν τα γνώριζα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο άσχετοι είμαστε όταν δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε το Θεό και να εννοήσουμε. Και αυτό προσπαθεί ο λόγος με όλα αυτά που μας λέει μέσα. Να έχουμε επίγνωση Θεού, όχι γνώση. Η γνώση είναι επιφάνεια. Η επίγνωση είναι το βάθος. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί επιτρέπει κάποια πράγματα και δεν έχουμε απορίες. Αλλά δεν ασχολούμαστε μαζί του. Ασχολούμαστε με τη μέρημνα. Πάρα πολύ. Και όχι με το διάβασμα, και όχι με να τον ζητούμε να κάτι που δεν καταλαβαίνουμε να μας το παρουσιάσει. Όπως διαβάζουμε στον Ιάκωβο, θυμάστε τι λέει έτσι, να ζητάμε σοφία Θεού. Εδώ μας λέει ότι δεν υπάρχει σοφία ανθρώπινη που να καταλάβει τα πράγματα του Θεού για το Θεό. Αλλά όμως αν ζητάμε θα μας δώσει. Δική του σοφία. Να το καταλάβουμε αυτόν πώς, τι είναι και πώς είναι και τι γίνεται στη ζωή μας. Και γι' αυτό λέει να ζητάμε από το Θεό που δεν ονειδίζει σοφία. Οι άνθρωποι κοροϊδεύουν. Τι ζητάει σοφία, αν είναι δυνατόν. Αλλά όταν ζητάμε από το Θεό, μας δίνει σοφία. Και ανοίγει το μυαλδάκι μας και καταλαβαίνουμε όπως έγινε με τον Ιώβ τώρα εδώ. Άκουσον δέομαι κι εγώ και θέλω λαλήσει. Θέλω σε ρωτήσει και εσύ διδαξώ με. άκουον περισσού με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμόν σε βλέπει. Αυτό απαντάει. Άλλο είναι να ακούω για σένα και να τα ακούω και πολλές φορές και στραβά, και άλλο είναι να έχω προσωπική εμπειρία. Αυτό που ζητάει ο Θεός από μας. Να έχουμε προσωπική επαφή με το Θεό. Να έχουμε προσωπική εμπειρία. Και τι γίνεται τώρα εδώ. Ο Ιώβ, ο οποίος είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία και πολλοί από εμάς τα στερούνται, αυτά που τα οποία είχε αυτός. Τι βλέπουμε τώρα εδώ. Τι λέει για τον εαυτό του, προσέξτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παράπονο, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε δεινή θέση αυτή τη στιγμή. Τα εντόστια του είναι έξω, πονάει, έχει φαγούρα, έχει χάσει τα πάντα. Και τη γυναίκα του που του λέει βλαστήμησε το Θεό για να φύγεις, και αυτός κρατιέται. Τι λέει τώρα εδώ. Δια τούτο βδελίτω με τον εαυτόν μου. Είμαι ένα βδέλυγμα μπροστά σου με αυτά που έλεγα. Εκείνη τη στιγμή που βλέπει αυτό το μεγαλείο, ξεχνάει όλα τα δικά του και σου λέει βγήκα έξω από τα όρια μου και τώρα έχω φτάσει σε μια βδελυθή θέση απέναντί σου. Και μετανοώ εχώματι και σποδώ. Ρίχνανε χώμα στο κεφάλι τους και στάχτη και σχίζαν τα ρούχα τους και φοράγανε σάκο. Και την εποχή έγινε για να δείξουν ότι μετανοούν. Δεν είχαν έλεγχο στην καρδιά τους. Δεν είναι όπως σήμερα μας αλλάζει καρδιά ο Θεός. Και είναι τεράστιο αυτό. Και ο Κύριος με αυτό που του είπε σταμάτησε. Δεν ασχολήθηκε πλέον μαζί του. Γιατί ο στόχος δεν ήταν να καταστρέψει τον Ιώβ, αλλά ήταν να τον βοηθήσει να φύγει από το φόβο που είχε στο Θεό και να έρθει στο σεβασμό. Και αυτό παρουσιάζει εδώ. Βδελίτω με τον εαυτό μου και μετανοώ εγχώματι και σποδώ. Αφού αυτή τη στιγμή μετανοεί, δεν το λέει διαλόγου, αλλά το λέει και με την πράξη, ρίχνοντας τη στάχτη και το χώμα και όλα αυτά τα οποία λέει και σκύει τα ρούχα του, ότι αυτό το κάνω πλέον γιατί είναι όλο το είναι μου σε αυτή τη θέση και συμπάσχει. Γι' αυτό που έκανα να ελέγξω εσένα και να ζητάω να έρθω να συζητήσουμε. Γιατί πρώτα άκουγα για σένα και μα σύμφωνα με αυτά που άκουγα το θεώρησα φυσικό αυτό. Τώρα όμως σε βλέπω και οπότε ήταν αφύσικο αυτό και γι' αυτό έρχομαι και ευδελίτω με τον εαυτό μου. Και τώρα ο Κύριος στρέφεται σε αυτούς που πήγανε να κάνουν μια καλή πράξη, να βοηθήσουν το φίλο τους, και άρχισαν να του λένε πως αυτοί τα ξέρουν όλα γιατί είναι πάνσοφοι και ότι αυτός καλός πάσχει. Γιατί πήραξε το Θεό. Πόσο άσχημο είναι αυτό να κρίνω τον άλλο. Γι' αυτό μας λέει μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Και εδώ φτάνουμε σε αυτό το σημείο τώρα. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Ό,τι λέει στην Νέα Διαθήκη το λέει και στην Παλαιά. Αλλά οι Ιουδαίοι τα έπαιρναν στα μέτρα τους, ό,τι ήθελαν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος έχει απέτηση εδώ. Αφού δε ο Κύριος ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπε ο Κύριος προς τον Ελιφάς, τον Θεμανίτην, ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά τον δύο φίλο σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Ό,τι λέγατε δεν ήταν σωστό για μένα. Πώς με ξέρατε ότι εγώ έχω μίσος για τον Ιώβ και καλά τα περνάει ο Ιώβ, αφού εγώ δεν έχω κακό μέσα μου. Δια τούτο λάβετε τώρα σε αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς και υπάγετε προς τον δούλο μου Ιώβ και προσφέρατε ολοκαυτώματα υπέρ αυτών. Ο δε Ιώβ, ο δούλος μου, θέλει και τεύση υπέρ ημών, διότι θέλω δεχτεί το πρόσωπο αυτού, για να μην πράξω με εσάς κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν αλαλήσατε περί μου το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Πόσο ισχύει η δέηση του πιστού ενθέρμος, του δικαίου ενθέρμος γενωμένου. Τώρα λέει πηγαίνετε κατά την Παλαιά Διαθήκη, κάντε αυτό που λέει αυτό το οποίο έχετε, γιατί υπήρχαν τότε οι θεότητες, ήταν κατά χιλιάδες. Και οπωσδήποτε είχαν βγάλει και κάποιους ιερείς εκεί από ανθρώπους με τα έθιμά τους. Αυτός θα είναι εκεί και θα πηγαίνετε και θα κάνει τα μαγικά του και τις ιστορίες του να εξευμενήσει το Θεό. Και πάει τώρα αυτό και σου λέει, αυτό που έχετε εφαρμόστε το τώρα, γιατί με λυπήσατε. Πηγαίνετε να κάνετε αυτό που σας λέω. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει ο Ιώβ να σας συγχωρήσει, γιατί δεν δέχομαι κανένα σας παρά μόνον αυτόν. Εάν δεν σας συγχωρήσει, θα σας αναλώσω. Ο μεσίτης τώρα για τους φίλους του έγινε ο Ιώβ. Ο Θεός δέχτηκε τον Ιώβ για την εποχή εκείνη. Σήμερα το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τον Χριστό. Δεν δέχεται ο Θεός κανένα από εμάς. Ούτε θα δεχτεί ποτέ. Γιατί για τη δικαιοσύνη του μόνο ένας είναι αυτός που την κάλυψε. Και λέγεται Ιησούς Χριστός. Καταλάβατε γιατί είναι κλειστή η πόρτα του ουρανού αν δεν πάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν έβαλε τον Ιώβ, ο οποίος Ιώβ οπωσδήποτε ήταν άνθρωπος αγαθός. Και μας το περιέγραψε και στην αρχή πώς ήταν οπωσδήποτε ο Ιώβ. Και αυτό οπωσδήποτε είναι μεγάλο για να μπορούμε να είμαστε και εμείς έτσι. Ήτανε άνθρωπος χωρίς μορφή. Δεν είχε κακία μέσα του. Για να έχει μορφή, να λέγαμε αυτός ναι μεν είναι έτσι αλλά κακός. Ήτανε ευθύς. Δεν κρυβότανε. Ούτε προσπαθούσε να δολώσει κάτι, γιατί δεν είχε συμφέρον εδώ στη γη. Όλοι αυτοί από ό,τι αναφέρεται ιστορικά πλέον πρέπει να ήτανε βασιλείς λέει αυτοί. Και οι τρεις φίλοι του και αυτός. Δεν ήταν απλοί άνθρωποι. Γι' αυτό είχαν τόσα πολλά, ας πούμε, παιδιά, ζώα και οτιδήποτε από όλα αυτά. Και ύστερα φοβόταν το Θεό, οπότε δεν μπορούσε να κάνει το κακό, γιατί το φοβόταν. Γι' αυτό έτρεχε για τα παιδιά του. Και απήχε, λέει, από κάθε τι κακό. Και λέει, αυτός τώρα, εν σχέση με εσάς και αυτά που γνωρίζατε, με ευαρέστησε. Έτσι λοιπόν, περιμένω αυτό να σας συγχωρήσει, για να σας συγχωρήσω κι εγώ. Και πράγματι έτσι έγινε. Ο Ιώβ εδεήθηκε του Θεού και είπε συγχώρεσέ τους και ο Θεός του συγχώρησε και έτσι και πήγον λέει Ελιφάς ο Θεμανίτης και Βιλδάβη ο Σαφχίτης και Σοφάν ο Ναμαθίτης και έκαμον ως προσέταξε εις αυτούς ο Κύριος, ο δε Κύριος εδέκτη το πρόσωπο του Ιώβ και του συγχώρησε. Και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ, έστρεψε, την ανέστρεψε, αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού. Περίμενε από τον Ιώβ να κάνει πράξη αυτό, γιατί δεν θα άκουγε τον Ιώβ αν ζητούσε κατάρες και οτιδήποτε για τους φίλους του. Έπρεπε να μείνει άμεμπτος. Θυμάστε τι είπε στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη ο Κύριος, όταν του είπα να ρίξει φωτιά να τους κάψει. Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Αν είστε του πνεύματος του Θεού, ο Θεός δεν έχει κακό μέσα του. Και πρέπει και εσείς, αν έχετε να γεννηθεί από το DNA του πατέρα σας, γεννηθήκατε, πρέπει και εσείς να κινήσετε με το πνευματικό εαυτό σας για να μην έχετε κακό για κανένα. Άσχετα φταίει, δεν φταίει ο άλλος. Γιατί αυτός που φταίει, τον εβάζει ο Θεός για να δώσει εξετάσεις εσύ. Πώς θα δώσει εξετάσεις? Και εγώ. Και έδωσε ο Κύριος τον Ιώβ διπλάσια πάντων όσα είχε πρώτερον. Δεν είναι πρόβλημα για το Θεό να κάνει κάποιο πάμπλουτο. Δεν είναι πρόβλημα για το Θεό να δώσει μια υγεία σε κάποιον. Είναι πολύ απλό για αυτό. Αλλά πρέπει να πληρούμε τις προϋποθέσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πειράζει το Θεό σε κάτι. Είναι σαν το παιδάκι το οποίο πάει να ανοίξει την κουζίνα και θα βάλει φωτιά. Του δίνεις μια στο χέρι. Αν με αυτό διορθωθεί, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αν όμως κάποια στιγμή το παιδάκι συνεχίζει και σου κοντράρει σε αυτό, πρέπει να καταλάβει πλέον εμπράκτως ότι αυτό που κάνει θα φέρει καταστροφή. Ο μόνος τρόπος που είναι να καταλάβω ότι η φωτιά καίει. Το πλησιάζει λιγάκι, καίγεται λιγάκι, δεν ξαναπλησιάζει από εκεί. Έτσι λοιπόν ο Θεός, αφού ο Ιώβ στάθηκε σε αυτή τη θέση και εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί του συγχώρεσε και ζήτησε βοήθεια από το Θεό να του συγχωρέσει, τότε λέει, έστρεψε την αιχμαλωτία του, αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού, και έδωκε ο Κύριος τον Ιώβ διπλάσια απάντων από όσα είχε πρώτερον. Τότε ήλθαν προς αυτόν πάντες οι αδερφοί αυτού και πάσα αδερφέ αυτού και πάντες οι γνωρίζοντες αυτόν πρώτερον. Και έφαγον άρτο μετ' αυτού εν το οίκο αυτού και συνέκλαυσαν αυτόν και παρηγόρησαν αυτόν περί παντός του κακού το οποίο ο Κύριος επέφερε επ' αυτόν και έδωκαν έκαστος σε αυτόν εν αργύριον και έκαστος εν χρυσούν ενότιον. Και ευλόγησε ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων, 6.000 καμήλους και 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 όνους και γεννήθησαν έτη σε αυτόν 7 ιοί και 3 θυγατέρες και κάλεσε το όνομα της πρώτης Ιμεμιμά και το όνομα της δευτέρας Κεσιά και το όνομα της τρίτης Κερέμ Απούχ και δεν ευρίσκοντο εφόλης της γης γυναίκες ωραιότερες ως οι θυγατέρες του Ιώβ και ο πατήρ αυτών έδωκε σε αυτά σκληρονομία μεταξύ των αδερφών αυτών. Με τα ταύτα έζησε ο Ιώβ 140 έτη και είδε τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού έως τετάρτης γενεάς και ετελεύτησε ο Ιώβ γέρον και πλήρης ημερών. Αυτός έπαθε τέτοια στραπάτσια στην υγεία του που δεν θα γινόταν ποτέ καλά. Εδώ όμως τον έκανε καινούριο. Ποιος είναι ο ιατρός που θεραπεύει τελείως? Ο Κύριος. Ποιος είναι αυτός που δίνει τα πλούτη? Ο Κύριος. Πότε όμως? Όταν ζούμε γι' αυτόν. Ο Ιώβ τώρα κατάλαβε ποιος είναι ο Θεός. Δεν έχει παράπονο ό,τι και να συμβεί στη ζωή του. Και είναι πάντα προσεκτικός ώστε να κινείται έτσι ώστε να ευαρεστεί. Δεν πάει τώρα στα παιδιά που γεννηθήκανε να κάνει το ίδιο που κάνει με τα άλλα, αλλά τους μιλάει για το Θεό που γνώρισε και για τα μεγαλεία που του έδωσε και τι δοκιμασίες πέρασε και ότι είναι αγαθός ο Θεός και γι' αυτό φτάσαν αυτά στη ζωή. Οπότε πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν. Τώρα είναι πιστικός. Γιατί ξέρει και ένας άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό δεν μπορεί να τον αλλάξει. Κινείται όπως θέλει ο Θεός και είναι πάντα ευλογημένος και θα είναι στους αιώνας των αιώνων. Θέλω να μας ευλογήσει.